Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, pradedame laidą dienos klausimas. Nors valdžios atstovai deklaruoja prioritetą kovai su šešėlinė ekonomika, jos mastas Lietuvoje išlieka didelis ir nepaisant ekonomikos augimo traukiasi lietai. Kas antras lietuvis atsigręžtų tiek į šešėlinę darbą, tiek į prekių rinką, pablogėjus jo finansinėje situacijai, o 6 iš 10 Lietuvoje per pastaruosius metus įsigijo prekių ir paslaugų žino. Ar įtardami, kad pardavimai nėra apskaitomi. Tai parodė Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas. Apie tai visai netrukus mes ir kalbėsime, na ir jūsų šiandien teiraujamės, ar jums svarbu už įsigytas prekes ar paslaugas gauti čekį. Čia apklausą galite rasti žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt. Tiesi po dienos klausimo anonsų, ten taip pat galite išreikšti savo poziciją, komentarų skiltyse, užduoti klausimą mūsų pašnekovam, kurių šiandien išties visas platus sąstatas laukia, o tie, kurie norite prisijungti prie mūsų diskusijos čia gyvai studijoje, galite skambinti telefonu. Jo numeris telefono yra 85 kodas 2431 431. Tai pakartosiu 85 kodas ir 2431 431. Na, o išmaniausiai naudodami žinių radijo programėlę galite savo nuomonę išreikšti taip pat ir ten. Aš stebiu diskusiją ir jūsų klausimus, komentarus tikrai skaitysiu ir eterio metu. Na, o dabar sveikiname su Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentu Vytautu Žukausku. Labai diena.
Sveiki.
Pane Žukauskai, nebe pirmą kartą tokia apklausa, arba bent viena panašia apklausa, yra vykdoma, kaip lietuviai vertina šešėlį. Ar jūs pastebit kažkokią tendenciją, kinta požiūris į šešėlį?
Požiūris į šešėlinę ekonomiką išties kinta šiek tiek, bet aš jo kitimą siečiau labiausiai su ekonominiais ciklais. Ir čia jau turime nemažai duomenų per pastarąjį 10 metų, nes iš tikrųjų tyrinėjo šešėlinę ekonomiką jau senokai, gal 10 metų. Ir aš matau, kad tas požiūris labai susijęs su ekonomikos ciklu. Tuomet, kai ekonomika auga, žmonės pradeda mažiau žiūrėti į šešėlinę ekonomiką kaip į pateisinamą veiklą. Kaip sakant, pateisina mažiau ir dalyvauja mažiau, ir tai tikriausiai yra natūralu, nes jie turi daugiau pajamų, jie turi mažiau skaičiuoja na, tos vieną ar kitą eurą ir gali sau leisti, dėl to patys mažiau dalyvauja ir mažiau pateisina tas šešėlinės ekonomikos veiklas. Bet tuo pat metu, kai ekonomika bent kiek susviruoja, pavyzdžiui, tai buvo 2008-2009 metais, tos visos vertinimai atšoksta labai greitai atgal. Kitaip sakant, vėl žmonių pateisinamumas šešėlinės ekonomikas padidėja ir dabar mes turim indikacijų, kad žmonės sako, na, taip, mes iš tikrųjų gal ir yra ta tendencija šiokia tokia šešėlinės ekonomikos mažėjimo ir tą reikia pripažinti, bet jeigu tik tai kažkas atsitiktų, jeigu susviruotų mano pajamos, jeigu aš netekčiau darbo ir mano finansinė situacija pablogėtų, pusė gyventojų sako, kad svarstytų dalyvauti šešėlį ir tai rodo, kad na, jisai visada yra šalia ir jisai labai greitai gali atšokti vėl atgal į buvusį lygį, jeigu kažkas atsitiktų su žmonių pajamomis.
Klausytojas Vytautas mums paskambino, įtraukime į diskusiją ir jį. Labai diena, Vytautai.
Labą dieną.
Klausome jūsų.
Taip, aš tiesiog noriu pastebėjimą vieną. Taip, suprantama, žmonės šiandien gyvename ne pačius geriausius tikriausiai ekonomiškai laikus. Tikrai kai kam kiekvienas euras spaudžia. Ir jeigu spaudžia, tai tikrai mes daug labiau esame linkę į mokesčių nemokėjimą, į slėpimą, į prekes be apskaitos ir taip toliau. Kad o nevyktų, aišku, mums visiems patiems reikia didesnio sąmoningumo, suvokimo, kad į biudžetą papuolę pinigai yra naudojami efektyviai, teisingai, kuo pastaruoju metu norėtųsi tikėti, kad vis daugiau galime džiaugtis, nes ko gero korupcijai vis labiau užkertamas kelias. Tai viena, o kita vertus, aišku, mes patys tie, kurie ar versle esame ar taip toliau, kas susiję su tom galimybėm, kad manipuliuoti, kad žaisti, kad patiems mokesčių nemokėti. Mes irgi turėtume suvokti, kad kuo labiau patys, reiškia, netoleruosime to piktnaudžiavimo, tai tuo labiau ir kiti prie to prieis. Tai vat šiuo atveju aš dabar galiu pasakyti irgi, vat ir autoservisų rinka, labai žiauri rinka yra, aš pats dirbu toje rinkoje, labai dideli yra piktnaudžiavimai, bet autoservisų tinklas, tikriausiai negaliu čia reklamuoti, bet autoservisų tinklas, su kuriuo aš dirbu, pas mus yra 70 su viršum autoservisų per Lietuvą. Ir mes išrašome sąskaitas, mes dirbame sąžiningai, mes bandome konkuruoti su tais, kurie nemoka mokesčių, bet tai yra be galo sunku. Ir aišku, čia yra palinkėjimas ir prašymas ir pageidavimas tiek VMI, tiek visiems kitiems, kad visgi akiliau stebėtų tą rinką ne vien tik tais deklaracijomis, kad mes ten kažką tai darome, bet kur rezultatai, mes nieko nematome. Mes nematome, kad kažkokie tai būtų garažiukai prižiūrimi, kad būtų garažiukuose apsilankę VMI inspektoriai, gal nenaudinga, gal neįdomu, bet jeigu vieną antrą dešimtą šitai pakratytų, būtų parodomieji procesai, tai žiūrėkit, ir kiti nebenorėtų to daryti. Tai va, tai tiesiog labai norėtųsi, kad iš visų pusių šitas klausimas būtų teisingai judinamas ir tada gal mes Lietuvoje truputėlį kitai pradėtumėm gyventi.
Dėkoju Jums, Vytautai, už Jūsų nuomonę. Štai tokios pozicijos mūsų klausytojas laikosi. Pone Žukauskai, na ir Jūsų tyrime buvo detaliau žvelgiama į tai, kurgi žmonės elgiasi šešėlinės ekonomikos dalyviais buvo. Tai štai 23% apklaustųjų automobilių remonto paslaugas nelegaliai įsigijo arba įsigydami sudvejojo, kad jos gali būti legalios. Pašnekovas kalba, kad na, šiuo metu irgi nėra labai lengvas metas. Jūs irgi kalbate apie ekonomikos ciklus, bet regis šiuo metu, kiek valdžios atstovai sako, ekonomistai kalba, išgyvename ekonomikos piką. Tai jeigu jau dabar 6 iš 10 prisipažįsta, kad veikia šešėlyje, tai tuomet, na, jeigu vis tik tas pikas praeis, ką jau tuomet 9 iš 10?
Na, be jokios abejonės, tas skaičius, tą aš ir noriu pasakyti, kad tas skaičius tiesiog imtų ir išauktų. Ir tame ir yra visas šuo pakastas, kad net ir tuomet, kai ekonomika auga, nu nėra, neauga, jinai dešimtimis procentų, kai buvo ten 2006-2005 metais, bet jinai auga, mes matom tą ekonomikos auginą, bet ir net tokiomis sąlygomis tas šešėlis išlieka, vadinasi, jisai toksai yra labai lipnus, galima pasakyti, jisai tuomet, kai ekonomika auga, jisai mažėja labai lietai. Bet kai ekonomika krenta, jisai išauga labai labai greitai ir labai stipriai. Kitaip sakant, tas šešėlis visada yra šalia ir dėl to aš iš tikrųjų net komplimentą galėčiau pasakyti prieš tai buvusiam klausytojui, kad labai labai nataikliai išvardina labai daug, kad tai yra kompleksinis reiškinys. Tai labai priklauso nuo tai, kaip mes žiūrime pačią valstybę ir jos paslaugas. Ar mes manome, kad tos paslaugos vertos dėmesio ar nevertos. Tai labai priklauso nuo mūsų visų požiūrio į mokesčių mokėjimą ir supratimo, kur tie mokesčiai nueina. Taip pat priklauso ir nuo galimybės veikti legaliai. Kitaip sakant, labai svarbu suvokti, kad vienas iš svarbių būdų, kaip kovoti su šešėliu, yra ne tik tai užkardinti ir gaudyti pažeidėjus, ką reikia daryti, bet ir padėti tiems žmonėms, kurie veikia legaliai, tiems servisams, autoservisams, kurie veikia legaliai, legalumo sąlygos turi būti gerinamas ir tai yra labai svarbus būdas, kaip kovoti su šešėliu.
Aleksandras taip pat mums paskambino, klausytojas. Sveiki, Aleksandrai.
Labą dieną.
Na, jūs pateisinat šešėlį?
Pas mane toks įspūdis, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų valstybė tik deklaruoja, kad nori kovoti su šešėlinė ekonomikė, nieko nedaro absoliučiai ir neužinteresuota, todėl kad visi įstatymiškai yra įteisinta ta šešėlinė ekonomika. Jeigu statybininkai ir visi vairuotojai, kurie važinėja, dirba, gauna minimalo atlyginimą ir dienpinigai. Kuo skiriasi dienpinigai nuo juodų pinigų, pavyzdžiui? Čia ir yra šešėlinė ekonomika.
Na, dienpinigai apskaitomi yra, tuo gal skiriasi.
Prašau?
Dienpinigai apskaitomi, tai tuo gal skiriasi nuo juodų pinigų.
Tik mokesčiai taip nemokami ir juos, ne? Mokesčių taip iš jų neina, pavyzdžiui, žmogų neina į pensiją, neina į biliutėnį, neina į atostogos niekur ir į biudžetą neina. Ir gaunasi, kad pavyzdžiui yra teisinta ta šešėlinė pinigus. Jos yra ir ne jodos, ir ne baltos. Gaunasi, mokom oficialiai ir nieko nedarom. Ir visi sako, a mes šitą žinom, a gal ką nors kitą žinot dalyką. Tik pasižiūrėkit, kiek transportų yra Lietuvoje, kiek statybininkų dirba. Ir visi dirba už minimumą. Aukštos kvalifikacijos žmonės dirba už minimumą. Jeigu valstybinė įmonė važiuoja autobusas, vairuotojas gauna ten tūkstantis eurų atlyginimą, jeigu privati gauna minimumą. Tik kaip čia taip gaunasi?
Taip, dėkoju Jums, Aleksandrai, už Jūsų skambutį. Pone Žukauskai, štai ir komentuoja mums taip pat klausytojai, Nerijus rašo, jeigu norime, kad žmonės mokėtų mokesčius, padarykime sistemėlę, kurioje būtų galima pasitikrinti, kur kiekvienas centas nuėjo. Taip pat panaikinkime spragas, kurios leidžia nemokėti mokesčių ir mėgautis prabangą, juk tai bado iki žmonėms. Pasaulyje yra veikiančios priemonės, tai reikia noro jas įdiegti. Ir prieš tai taip pat kalbėjęs klausytojas Vytautas irgi minėjo, kad na, galbūt reikėtų dažniau tikrinti įvairius garažėlius, kaip išsireiškė jis. Gal iš tikrųjų na, nepakankamai dėmesio tam skiriama, daugiau patikros, daugiau kontrolės?
Na, kontrolė iš esmės yra reikalinga. Kitaip sakant, na, jeigu kažkas apmokestinta, tai natūralu, kad reikia kontrolės tam, kad žmonės mokėtų mokesčius, nes kitaip jie bus linkę jų išvengti. Tai niekas nesiginčia dėl to, kad reikia kontroliuoti, tik tai esmė yra tokia, kad vien kontrolė problemų neišspręsti. Reikia taikyti ir abidvi priemonės. Ir daryti taip, kad kontrolė būtų efektyvi ir tuo pat metu palengvinti perėjimą iš nelegalios veiklos į legalią veiklą. Nes iš tikrųjų, iš ekonomisto pusės, iš ekonomikos pusės, iš ekonomikos augimo ir žmonių gerovės pusės, mes nenorime, kad žmonės apskritai nustotų veikti. Kad visi tie žmonės, kurie dirba ir neapskaito visų mokesčių, kad jie staiga taptų bedarbiais. Ne, mes to nenorim. Ką mes norim padaryti, tai kad tie žmonės legalizuotųsi. Tai kitaip sakant, jos reikia, kad jie jaustų, kad yra tam tikra rizika, na, kad jos sučiups, bet tuo pat metu jiems turi būti parodomas kelias, kaip pereiti iš tos veiklos, kuri dabar yra bent pusiau nelegaliai, į tą veiklą, kuri yra visiškai apskaitoma. Tai kitaip sakant, sąlygas veikti legaliai reikia tuo pat metu gerinti, kaip ir gerinti kontrolės mechanizmą.
Štai dar vienas Mindaugo komentaras, nesvarbu, jei tai yra smulkus verslas, nes smulkiam verslui ir taip jokių lengvatų. Ar netrodo, kad žmonės, na, iš tikrųjų pateisina, ypač smulkiuosius verslininkus, na, jiems tai yra sudėtingiau, arba jeigu tai tiesiog, na, žmogus prekiavė savo paties produkciją, tai, na, gal ir nereikia to čekio, paremsiu, lai žmogus gyvena geriau. Nėra tokios nuomonės ir jums?
Natūralu, kad žmonės iš tikrųjų, tos žmonės, kurie yra smulkus arba kurie tik pradeda verslą ir kuriems iš tikrųjų yra sunku, kad jie tuomet pajamos neapskaitomos tokiais atvejais, jie pateisina labiau. Ir man atrodo, kad tai yra toksai tam tikras natūralus dalykas, jisai kyla iš to, kad supratimo, kad iš tikrųjų mokesčiai yra viena iš svarbių naštų veiklos. Jeigu ilgai veikiantis verslas arba stambus verslai lengviau tos mokesčius pakelti, tuo tarpu pradedančiam žmogui, tuomet, kai jisai vos sudaria galą su galu arba kažkokią vykdo smulkę veiklą, tai tie mokesčiai tampa per didelė našta. Nu, tam yra, tarkim, tokie dalykai kaip verslo liudijimai, kurie galima iki tam tikrų pajamų nusipirkti ir taip susimokėti mokesčius lengviau. Tai natūralu, kad žmonės pateisina smulkio verslo šešėlį šiek tiek labiau ir taip yra ne tik tai Lietuvoje, taip ir yra kitose Europos Sąjungos šalyse.
Mindaugas taip pat mums paskambinęs yra klausytojas. Labą dieną.
Sveiki, sveiki. Aš tokį teigimą pastebėjimą apie maitinimo įstaigas. Restoranuose, baruose, kavinėse tenka dažnai būti, pietauti ir anksčiau stebėdavau, kad tikrai aš prašydavau kvito, jau tiesiogiai prašydavau, kad neždavo sąskaitą, tai matydavau, kad nuėdavo į kasos aparatą, muždavo. Tos ir atnešdavo man, bet tik paprašius. Tai taip keletą kartų nepadaręs, aš esu ir pranešęs ir per ten programėlę į mokesčių inspekciją. Bet dabar ką pastebiu, tai praktiškai to daryti nebetenka, nes jau prašyti nebereikia. Ir tarkim, kiek aš pastebėjau, tai daugumą tų įstaigų dabar tikrai atneša kasos kvitą ir ta problema manau išsisprendė. Aš įsivaizduoju, kad tai turbūt ir darbuotojai gauna ne minimumą ir jie turbūt prašo, kad jisai nebūtų toks, nes turbūt reikia ir paskolas imti ir gyventi kažkaip dėl su juo atlyginimo toli nenueisi, kaip sakyti. Tai aš manau, aš matau teigiamus pokyčius šito bent jau verslo srityje. Na, čia apie Kauną galiu pasakyti.
Tai kągi, dėkoju Jums už pozityvų požiūrį. Na taip, iš ties to pozityvaus požiūrio nestokojo ir mūsų pašnekovas Žukauskas, ponas Vytautas minėjo, kad šiek tiek keičiasi požiūris lietuvių. Aš dėkoju Jums labai irgi už pokalbį Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto viceprezidentui Vytautui Žukauskui, netrukus susisieksime ir su kitu pašnekovu. Na, o tuo tarpu aš priminsiu Jums, gerbėmėjai, kad jeigu norite ir Jūsų dalyvauti mūsų diskusijoje, tai galite padaryti keliais būdais. Tai paprasčiausiai skambinti čia į studiją, telefonas 85 kodas 243. 8531431, tai pakartosiu 85 kodas ir 2431431, arba galite naudoti išmanę žinių radio programėlę, ten taip pat yra atskiras skiltis jūsų komentaram, jūsų klausimam, juos aš deleguoju pašnekovam ir stebiu pulsą visuomet. Na, o dabar galiu pasisveikinti su psichologu, portalo psichika.eu įkūrėju Edvardu Šidlausku. Sveiki.
Sveiki.
Pone Šidlauskai, aš skaitydamas keletą straipsnių prieš laidą, pamačiau štai tokį komentarą, tai yra ASM, vadovo mokyklos lyderystės mokymų programų vadovo, psichologo Arvido Butos. Jis straipsnė viename sako, kad šešėlinės ekonomikos lygį Lietuvoje lemia ne tik ekonominiai faktoriai, bet ir gyventojų psichologiniai veiksniai. Tokie kaip, pavyzdžiui, istorinė patirtis, neigiamos nuostatos valdžios atžvilgių, taip pat toks polinkis pateisinti neleistinas veiklas. Ar jūs kaip psichologos irgi matote, kad na, ne tik finansiniai dalykai, ne tik ekonomikos augimas arba jos traukimas, jis gali paskatinti žmonės prisidėti arba neprisidėti prie šešėlio?
Taip, aš manyčiau, kad kolega daug maž teisingai įvardina priežastis, kad tai gali būti kaip psichologinis. Bet aš šiek tiek galbūt pradėčiau kitaip, išskirsičiau tas priežastis apskritai. Tai aš kaip matyčiau, jas yra individualios, tai vadinkime psichologinės. Kultūrinės, tai vėlgi lyg ir psichologinės, bet daugiau būtų valdžios ir žmonių va, toks šizofreniškas suvokimas, kad tai yra kažkas kita, valstybė ne mes, tai yra kultūrinės ir ekonominės. Tai tiesiog pati mokesčių našta, ji dažnai yra neadekvati ir gana didelė ir galima būtų dirbti ties tą linkmę, irgi pasitaikant psichologiją, organizacinę psichologiją ir tiesiog efektyvaus valdymo metodus, pavyzdžiui, tokia yra lean sistema ir tiesiog jos dėka mažinti nuostolius, mažinti kaštus, valstybės valdymo ir kitų procesų kaštus. Tai, va, tai yra trys kryptis, individuali, kultūrinė, ekonominė. Tai dėl individualios krypties, tai pasakyčiau paprastai, eiliniam žmogui visada norisi būti geru. Niekas savo noriu, nenori būti blogas. Ar ne? Bet jeigu tas mokytas arba prievolė ar kažkas yra per daug sudėtingi, jeigu yra lengviau to nedaryti, negu tai daryti, tai žmogus pasirenka lengvesnį kelią, tiesiog nemokėti arba eina į šešėlį, perka kažką nelegalaus, nemoka mokesčių, kaip toliau. Tai yra tiesiog galios santykis. Jeigu tas mokytis yra adekvatus ir lengvas, aš mielai susimokėsiu, kad būčiau sąžiningas prieš save ir kitus gražus, nes tai yra malonu, tai yra gera, mes visi to norime. Taip kad aš manau, tai rodo, kad tiesiog tai yra pasenusi politika tokio modernaus mąstymo, mechaniško mąstymo, vadinkime epochos aidas, kada yra kažkokia centralizuota sistema, iš viršaus nuleidžiama kažkokia direktyva ir žmonės yra priversti ją vykdyti. Tai tokio atveju toks patirimas kaip smurtas, kaip valdžios prievarta. Ir kadangi, kaip minėjau, yra ta šizofreninė mąstysena, kad tai ne mes, tai ir žmogus nesistengia įsijungti, jis nesupranta pasiekmių, jis nemato rezultatų. Taip kad, aišku, būtų labai gerai tas ir skaidrumas. Tai yra, būtų aišku, kur tas centas nueina, ar euras ir taip toliau, ką jis man duoda, ir kad tikrai jo nieks nepavogė, kad jis tikrai išleidžiamas Lietuvos labui, mūsų bendruomenės labui. Tai va tokio sujungtumo, sutelktumo labai trūksta. Ir va tos šizofrenijos mažinimo yra, manau, per mažai. Tai va, tai bendrai, jeigu atsakyti jūsų klausimą. Taip, galėčiau.
Taip, įtraukime ir Sandra mums paskambino iš Panevėžio klausytoje. Labai diena.
Čekis.
Taip, klausome jūsų. Kaip jūs vertinat?
Suintrigavo žodis čekis. Tai va, žodžiu, viskas tvarkoj. Labai labai svarbu turėti čekį. Aš kalbu tik tai kaip moteris apie parduotuvės.
Taip.
Aš visada gaunu, aš galiu tik pagirti, apie maksimą aš kalbu. Bet aš va, kokį dalyką jums noriu pasakyti. Aš norėjau kai ką išsiaiškinti, prieš porą savaičių skambinau. Yra duota 800 linija, ten 250. Bet. Ir žinokit, aš norėjau kai ką išsiaiškinti, paskambino, atsakykliai pradėjo atsakinėti, ten prisijungit prie interneto arba laukit konsultantai, užimti, laikia kelių valandų, nu, kai bus laisvi. Ir aš išlaukiau 3 valandas, galim sakyti, nieks man neskambino, nesakė atskambis. Tai kam tada ta... Apie tai viskas gerai, jokių priekaištų, bet va, tai kur žmogui pasiaiškit, jeigu...
Taip, suprantu, Sandra, aš labai atsiprašau, dėja, mes šiek tiek kita tema kalbam, aš nelabai suprantu, apie kokią jūs liniją kalbat, bet pabandykime mes grįžti atgal prie šešėlio, kurį vis tik šiandien nagrinėjame. Ir štai su panu Šidlausku psichologu mes kalbame apie tai, kad na, toks neteisybės jausmas tarytum susiformuoja ir tą labai iliustruoja ir mūsų klausytojų komentarai. Štai pavyzdžiui, Politas rašo, nesvarbu, nes mokesčiai paskirstomi neteisingai, vagiami. Taip pat jam antrina Žilvinas, kuris rašo sveikimą. manau, kad politikai voks tol ir žmonės toleruos šešėlį. Na, iš tikrųjų, žmonės galvoja, kad tie mokesčiai kaip kokia duoklė, kurią tu sumoki kažką, kažkas tos mokesčius savo pasiima ir visuomenė iš jų naudos nemato. Pone Šidlauskai, kas galėtų pakeisti tą supratimą, kad vis tik mokesčiai skirti ir mums? Paslaugas mes gauname mokesčių pavidalu.
Visą tai sudėjus, aš tiesiog pradėčiau galbūt nuo to, kad situaciją galima įvardinti kaip konfliktinę, ar ne, tarp piliečių ir kažkokių tai valdančių institucijų, nu, sakykime, tam tikrą prasme. Ir kiekvienam konflikte yra tokia auksinė taisyklė, žmogus, ar kas tai bebūtų, žodžiu, kažkokia institucija, ar dar kažkas, yra geri, jeigu gali būti geri. Tai yra, jeigu tai yra ne per daug sudėtinga ir tai yra įmanoma, visi mes esame tokiais atvejais geri. Taigi sprendimas yra tame, kad rasti palankius prieinamus būdus būt gerais piliečiais, mokesčių mokėtais arba taip pat valdininkais, piliečių valės vykdytais. Kadangi nėra palankių sąlygų, kaip minėjau, tai yra per sudėtinga, mokesčių atrodo kai kada neteisingi, išpūsti, neaišku, kur jie eina ir taip toliau. Plius tie visi kiti susiskaldimo dalykai, kad tai tarsi ne mūsų reikalas yra valstybė. Iškia valdžia tai yra atskira teritorija, kažkokia tai grupė žmonių, kurie su mumis mažai kad turi bendro. Tai vat tą stirbdyti labai svarbu ir pradėti nuo to, kad ieškoti būdų, kaip žmogui nu, prie jo taikytis. Ta prasme, kad nereikalauti iš jo iš galios pozicijų, mokėk man dabar. O žiūrėti, kaip jam palengvinti gyvenimo tų mokesčių dėka. Kaip mokesčių dėka palengvins žmogų gyvenimą, kuris tos mokesčius moka. Čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu mes dirbsim tą kryptim, savaime spręsis visas tas ir nemokėjimas, ir pyktis, ir taip toliau. Tiesiog, kad žmogus pajustų, va, aš moku mokesčius, štai man palengvėjo ten, aš gavau kažkokią apsaugą ten.
O jūsų manimu, šiuo metu žmonės nelabai mato na, tos naudos per kažkokias ganos paslaugas?
Na, pradėkime nuo to dar, kad didesnė dalis Lietuvos yra žemiaus skurdo ribos gyvenantis žmonės, tai yra labai vargstantis, vos jie galą su galu sudarintis, ir tokiu atveju yra, kaip vadinama, tokia išlikimo būsena. Jie siekia išlikti, jau tokiu atveju kalbėti apie moralę, etiką, įstatymus jau net neverta, nes žmogus motinės peso būsenai. Jam tik to aktualu, kad nusipirčiam pavalgyti, kažkaip sumokėti komunalius mokesčius ir taip toliau. Ir tai yra jau nebe tas lygis, kada mes galim laisvai susėdę prie stalo, diskutuoti, čia procentų tiek ar tiek ir panašiai ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad svarbiausias yra nu, tas skurdžiųjų sluoksnių žmonių, kurie už skurdo ribos. Ir mes turim žiūrėti, kaip mokesčių dėka, kurie jau dabar surenkami, skurdą mažinti. Tai yra integruoti žmonės į darbo rinką, kažkokias skurd vietas, jaunom šeimom gerinti, paskolas būstų įsigyti ir taip toliau, ir taip toliau. Kad jie suprasdami, kad jie suprastų, jog tai yra indėlis į jų gerovę, ne kažkoks butaforinis, nežiniakam duoklės, nu, kaip prievartos mokestis, jo, o tai yra indėlis į mūsų vaikų ateitį, netgi į mūsų pačių gyvenimą geresnį artimoje ateityje. Taip. Tai va to tokio sujungtumo.
Bet pone Šidlauskai, gal netgi tokios komunikacijos tą daugiau reikia, ar ne? Kad labai, štai jūsų taip. Mokesčiai padeda daryti tą ir tą.
Taip, ir aš matot, sakyčiau, būčiau šalininkas, net, nu, tai be abejo, nu, ir tokia bendra, vizuali, paprasta informacija, medijose yra gerai, bet jinai būtų nepakankama vien tik kaip reklaminė kažkokia akcija. Tai turėtų būti labai aiškiai konkreti sistema, prieinama galbūt internetu, kur labai aiškiai būtų skaidriai pateikti visi skaičiai, kur nukeliavo kiekvienas euras. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų įmanoma, tai būtų ideali situacija, nes tada atpultų visokie išgalvoti dažniausiai, kaltinimai, kad ten kažkas kažką vagė, kažkur deda, kažkam dalina. Ta prasme, būtų tada didesnis pasitikėjimas institucijom, valdininkais, būtų labiau teisybės jausmas atsirastų ir taip toliau. Tai vat skaidrumas, efektyvumo didinimas nuolatinis ir tas vat bendro mūsų kaip už visų žmonių paveikslėlio parodymas, kad nu, mes visi vienoj valty, mums visiems kartu reikia dirbti, nes kuo mes sugebam reiškia, bendriau visi dirbti kartu, tuo didesnės galimybės išlikti pasaulio viso šitoje ekonominėje ir kitoje situacijoje, nes tai yra labai maža šalis ir jeigu mes nu, va, dabar taip kiekvieną savo atskirai, tai čia labai didelė prabanga ir tai praktiškai veda į liūdnus dalykus. Taip, kad tas, man atrodo, svarbu parodyti, sutelktumo naudą.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas, psichologas portalo Psichika.eu, įkūrėjas Edvardas Šidlauskas, bendruomeniškumas, štai raktas į sėkmę, pasak pašnekovo, netrukus eterė naujausių žinių radijo žinios, po jų tęsime laidą dienos klausimas. Tęsime laidą dienos klausimas. Nors valdžios atstovai deklaruoja prioritetą kovai su šešėline ekonomika, jos mastas Lietuvoje išlieka didelis ir nepaisant ekonomikos augimo traukiasi lėtai. Įvairiais skaičiavimais šešėlinė ekonomika Lietuvoje gali sudaryti iki 30%. Štai kas antras lietuvis atsigręžtų tiek į šešėlinę darbą, tiek į prekių rinką, pablogėjus jo finansiniai situacijai. Na, o 6 iš 10 lietuvių per pastaruosius metus įsigijo prekių ar paslaugų žinodami ar įtardami, kad pardavimai nėra apskaitomi. Tai parodė Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas. Taip pat tyrime paaiškėjo, kad 3 iš 10, tai yra 30% teigia turintys draugų ar pažįstamų, kurie dirba nelegaliai arba bent jau iš dalies nelegaliai. 30% teigia, kad per pastaruosius metus šešėlinėje rinkoje pirko maisto produktų, panašiai tiek drabužių, kas ketvirtas grožio paslaugų ar automobilio remonto paslaugų. Tokia situacija, kągi su ją daryti, įvairių pašnekovų šiandien turime laidos metu ir kalbiname, tačiau taip pat visuomet ir jūsų gerbimieji klausytojai nuomonė ir komentarai yra laukiami, galite prisijungti prie mūsų diskusijos skambindami telefonu, studijos telefonas 85 kodas 2431 431, tai pakartos 85 kodas ir 2431 431. Na, o tie, kurie naudojate išmanioje žinių radio programėlę, galite savo komentarus ar klausimus deleguoti ir ten. Ir štai rašo mums vienas kaip tik klausytojas, pasivadinęs darbuotojų. Vienas iš pašnekovų minėjo, kad be šešėlio dirbantis moka tikrai ne minimumą. Nesutinku. Gaunu rankas 400 eurų, o esu atsakingas ir už pardavėjo, ir vadybininko, ir apskaitininko pareigas. Pardavėjas esu vienas, visiškai neįmanoma atlikti visų pareigų, o direktorius sakė, kad jei dirbtume šešėlyje, tai galėtume dar vieną žmogų pasamdyti. O dabar niekaip. Atostogos neįmanoma, nes nėra, kas mane pakeistų. Aš uždalinį šešėlį, rašo mums klausytojas. Na, o dabar sveikiname su Baltoji banga projekto vadove Monika Banevičiūtė. Labadiena.
Labadiena.
Pane Banavičiūtė, na, daug tie žmonių man dabar rašo ir apie tai, kad akivaizdžiai susiduria su šešėliu savo kasdienybėje. Štai pavyzdžiui, vienas klausytojas Vidas rašo, Kaune servise remontuoja mano automobilio stabdžių sistemą, o čekio niekaip iš serviso neįmanoma išsireikalauti. Įsivaizduokim, jie nedaug dievę, po stabdžių remonto atsisakys stabdžiai. Stabdžiai duotų galvą nukirsti, servisas išsižadės, kad remonto apskritai neatliko. Na, žmonės susiduria su tuo. Tai ir netgi kalba apie tai, kad galbūt kontrolės per mažai. Netikrina valstybinės institucijos tokių nelegalių verslininkų arba nelegalių kažkokių smulkiųjų. Jūsų manimu, per mažai kontrolės, kas čia padėtų suvaldyti?
Na, kadangi kiekvienoje industrijoje yra labai daug šešėlio ir pakalbant su atstovais tų įmonių, kurios veikia skaidriai, yra tas, kad sako, yra daugiau įmonių, kurios neapskaito visko. Tačiau jų yra daug. Tai manau, kad tai irgi užima laiko, bet mūsų, ta prasme, ta netolerancija šešėlių turėtų aukti. Ir nuėjusi tą patį servisą, galim iš karto paklausti, ar mums išrašys čekį, bet to yra, kadangi dabar yra tu tokiam daugiau internete visko vykti. Aš tikrai esu tikra, kad yra vienas toksai appsas, kuris apjungia būtent skaidriai veikiančius garažus, ne garažus, o tik tai jau pačius servisus. Ir viskas yra atsiskaitama per, ta prasme, legalių būdų. Bet reikia tiesiog netoleruoti to, kad tau siūlo neišrašyti čekio, nes taip mes praranam visas garantijas.
Štai mums rašo Jonas Balakauskas, bet gal pirmą įtraukime klausytoją Romaną mums paskambinusi. Sveiki, Romanai.
Labą dieną.
Taip, Romanai, kokia jūsų patirtis? Ar ką nors šešėlyje pirkot?
Aš šitaip. Esu pakankamai ir ekonomistas, ir supranti, inžinierius, ir supranti, yra mūsų valdžia, psichologiškai ir visi kiti, nesirūpina žmogaus gerovė. O kaupia tik savo pinigus, supranti, jų pinigai, kai tik 50% yra vokti.
Taip, dėkuoju, Romanai, ne, voktų pinigų matyt taip suskaičiuoti mes nesuskaičiuosim, tačiau suprantu, kad laikotės tos pozicijos, kad vis tik neteisingai yra pinigai naudojami arba trūksta skaidrumo, kur jie nukeliauja. Pone Banevičiūtė, štai komentaras taip pat mūsų vieno klausytojo, Jono, kuris rašo mums, labai patiko mintis, kad norint, kad populiacija mokėtų mokesčius, reikia padaryti taip, kad tai daryti būtų lengviau negu nemokėti. Tiek fizikoje, tiek žaidimų teorijoje materija pasirenka lengviausią kelią. Esu individualią veiklą vykdantis žaidimų kūrėjas ir tikrai jaučiuosi taip, tarsi mokesčiai būtų bauda, o ne investicija į bendrą gėrį. Ar jūs manote, kad to skaidrumo vis tik trūksta, žmonės nori žinoti, kur tie mokesčiai yra išleidžiami, kur kiekvienas euras nukeliauja?
Taip, aš pritariu tikrai tam, kas sako, kad norisi žinoti, kur nukeliauja, bet galima pažiūrėti ir iš kitos pusės. Mes šį pavasarį rengiame akciją, šioje šalyje nėra vietos šešėliui ir kvietu tokius informacinius skaičius parengiam. Na, surinkom duomenis iš valdžios institucijų ir mes teigia, kad šešėlis galbūt yra 1,98 milijonas, tai beveik 200 milijonų. Taip? Ir jeigu žmonės mokėtų šios mokesčius, na, tai prasme, tiek žmonės, tiek verslai, nes verslai irgi yra žmonės, tai kur jie nukeliautų? Tai pavyzdžiui, buvo būtent pateikti tokie pačios jautriausios rytis, apie kurias mes kalbam. Pavyzdžiui, pensija. Tai jeigu surinktų visus tos mokesčius, galėtų pakelti pensijas 28 eurais. Tikriausiai miesto žmogui tai netrodo dideli pinigai arba dirbančiam, bet pensininkams tai jau būtų labai didelis indėlis. Arba kalbant apie tos mūsų norinčius pabėgti šalies daktarus, tai jeigu būtų surenkami mokesčiai, jų alga galėtų būti padidinta 1290 eurų. Tai būtent kalbėjimas apie tai, kad kur nubėga, ta prasme, nuteka tie pinigai ir kurie galėjo būti panaudojami, jeigu mes viską skaidriai darytumėm. Ir tie 200 milijonų, žinot, nėra vien tik tais, bet tiksli su mane. Šešėlis visą laiką, jisai kažkur yra šešėlį ir jo negali tiksliai apskaičiuoti.
Bet ponia Banevičiūtė, štai va, tarkim, skaminės mums klausytojas, jums labai aiškiai sako, koks skirtumas, čia mes sumokėsim tos mokesčius, taigi vis tiek tos pinigus pavoks. Žmonės negalvoja, kad jūsų mokėti papildomi mokesčiai bus gražinti visuomeniai.
Tai dėl to, kad reikia edukuoti, ką mes ir stengiamės daryti, kad mes padėjome, pavyzdžiui, pati baltoji banga, savęs nekovoja su šešėliu, jungdama įmonės bei edukuodama žmonės. Tai mažais žingsniais išaiškinti, kur yra padėdami tie pinigai. Aišku, gražiai skamba tos mintys, kaip padaryti programėlę, kur kiekvienas matytų, kiek iš jo algos nueina kuriai daliai ir kokias socialinės paslaugas mes gauname iš to. Tai tikrai yra graži mintis ir jos nereikia numesti ir galima apie ją galvoti ir galbūt žiūrėti, kaip tai būtų įmanoma įgyvendinti.
Antanas mums taip pat yra paskambinęs, dar klausytoje įtraukime į diskusiją. Sveiki, Antanai.
Alio, labą dieną.
Taip, klausome jūsų. Kaip jūs šešėlį vertinat?
Aš vertinu šešėlį tuo aspektu, kad jis neišnyks tol, kol dirbs koja kojon, ranka rankon mokesčių inspekcija su šešėliu kartu. Pavyzdžiui, Marijampolė tikrai mokesčių inspekcijos žinioje yra visas tas šešėlis, jie turi tai savo įmonės, su jom bendraudę ir šešėlis neišnyks, pavyzdžiui, Marijampolėje. Niekada negausi jokios sąskaitėlės iš servisų galingų, nors sumokė 500 ir daugiau eurų už darbą. Ir odontologai, dantų technikai niekada neduoda jokio dokumento, kad pas juos tvarkėsi, nebent būni pas juos tvarkėsi dantis pagal eilę iš siuntimą iš poliklinikus. Tai čia tokiu būdu mes nenugalėsime jokiais būdais šešėlių.
Dėkuoju Jums, Antanai, už skambutį. Štai tokios nuomonės laikosi mūsų klausytojas, kad mokesčių inspekcija įtarė matyti arba netgi galbūt ir žino, kur ne viskas yra tvarkinga ir legalu, tačiau nesima priemonių.
Taip, aš galiu pakomentuoti dėl šitos situacijos, nes yra tas nepasitikėjimas vietinėmis institucijomis, bet VMI turi tą pasitikėjimą telefoną. Ir kiekvienu atveju, kada yra kažkoks nepasitikėjimas, galima paskambinti numeriu 1882 ir pasakyti, kad taip, aš žinau, jie veikia neskaidriai, aš negavau čekio, bet aš nepasitikiu vietinę instituciją. Tada procesas vyksta kiek kitaip ir iš kito regiono atsiunčia specialistus patikrinti veiklos, bei tikrina pačią instituciją, pavyzdžiui, tą pačią mokesčių inspekciją.
Ar sutiktumėte su mūsų klausytoju, kuris sako, kad na, šiuo metu yra lengviau nemokėti mokesčių, negu juos mokėti, kad galbūt kažkaip tvarką reikėtų pakeisti, kad susimokėti mokesčius būtų lengviau, negu jų nemokėti?
Na, čia labai priklauso nuo srities, kurioje žmogus dirba, kaip sakėt, su liudijimu verslo, taip?
Taip, individuali veikla.
Taip. Taip, tai aš kadangi pati seniai dirbu, aš negaliu pasakyti, ar tai yra taip, bet yra tas dalykas, kad na, visą laiką galima teikti kažkur pasiūlymus ir žiūrėti, kokios yra būtent spragos. Institucijos, kurioms reikia atsiskaityti, jos nesuteikia pakankamai informacijos, ar pats procesas yra keblus, kurioje vietoje yra būtent stringama. Pavyzdžiui, man kaip samdomam darbuotojui yra daug lengviau mokėti mokesčius, negu jų nemokėti.
Na, štai pavyzdžiui, rašo detaliau šiek tiek, ar ne, kad yra baisiai sudėtinga juos sutvarkyti, susiskaičiuoti ir pervesti. Savarankiškai čia turėtų būti viskas daug paprasčiau. Atsidarai mokesčių inspekciją ir viskas iš karto turėtų būti aišku. Bet dabar tave pasitinka tragiškas, rašo 2001 metų stiliaus interfeisas. Taip pat rašo, kad keliant paslaugų kainas, kad atskaičiavus mokesčius gautum adekvačią sumą, tampi nekonkurencingas, nes varžaisi tarptautinėje rinkoje, o kitur mokesčiai mažesni. Lengvatų jaunimui ir pradedantiesiems nėra, darosi dar sunkiau kovoti dėl klientų. Taip pat rašo, kad privalomos sveikatos draudimas veikia labai blogai. Jeigu laiku nesusimoku įmokos, tampu nedraustas ir nebegaliu naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis. Tačiau metų gale prievolė vis tiek susimoku. Tai gaunasi taip, kad susimoku už paslaugą, kurios negaunu. Čia keli pavyzdžiai, kuriuos mums klausytojas rašo.
Na taip suprantama, bet kadangi yra vis tiek tie visi terminai, kada reikia sumokėti mokesčius ir kada sumokėti socialinį draudimą, tai tiesiog turi tapti savotišką rutiną. Reikia pačiam žmogui disciplino. Tie galima padaryti savo pusės, nereikia vien tik visos naštos nukrauti institucijoms. Bet aš tikrai žinau, kad jeigu yra taip, kad yra sunku užpildyti, reikia kreiptis į institucijas ir jos padeda, paaiškina viską. Tai ir galbūt pirmą kartą pildant, tai tikrai yra sunkiausia, bet toliau jau yra lengvesnis ir aiškesnis procesas, o dėl interfeiso tai tiesiog negaliu pakomentuoti.
Supratau, na, čia ko gero gal vis tiek žmogus, kai dirba pats rašo žaidimų rinkoje, suprantu, tai matyt žaidimų kūrėjas, tai matyt supranta dizaino klausimus žymiai geriau. Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo Baltosios bangos projekto vadovė Monika Banevičiūtė ir Jonas, klausytojas mums taip pat paskambinė, sveiki Jonai. Nutruko dėja mums ryšys su Jonu, tačiau Augusto komentarą tuomet paskaitysiu, kurį mums atsiuntė į išmanią žinių radijo programėlę. Sveiki, problema, manau, didžiausia yra tame, kad norint vykdyti veiklą legaliai ir oficialiai, tu turi skambinti į krūvą institucijų ir klausinėti veiklos kodų, tada skambini kitą vietą, klausti, kokius mokesčius turi mokėti. Metų gale deklaruodamas veiklą pastoviai susiduriu su problema, kad neturint buhalterinių gebėjimų, negali užpildyti teisingai pajamų deklaracijos. Siūlyčiau mūsų institucijom padaryti aplikaciją, kur galėtum keliais paspaudimais viską pasirinkti ir žinoti, kiek, už ką ir kada turi mokėti. Jau 21 amžius rašo mums Augustas. Na, o dabar sveikiname su premjero patarėju Luku Savicku. Labadiena.
Labadiena.
Pone Savickai, na, štai žmonės rašo, kad sudėtinga mokėti tos mokesčius, daug skaičiavimo, daug painiavos, daugybės institucijų reikia įsivėlimo. Ar vyriausybė galvoja, ką nors keisti ir, na, kažkaip galbūt palengvinti gyvenimą tiem, kurie nori gyventi legaliai ir kaip tik apsunkinti gyvenimą tiem, kurie bando mokesčius nuslėpti?
Iš tikrųjų, Seime, praėjusią Seimo sesiją buvo priimta, mano nuomonė, tikrai didelio masto pokyčius formuojantį šešėlinę ekonomiką mažinantį reformų paketus. Turime iš tikrųjų visą eilę sprendimų, kurie įsigalios jau nuo šių metų sausio pirmosios dienos. Tai galima pradėti ir įvardinti kelis, tai vienas iš tokių reikšmingesnių galima būtų, kad dirbant, jei galės 12 mėnesių išlaikyti buvusią socialinę paramos priemonės, tai aiškia, kad sukursime paskatas tiems, kurie šiuo metu turi socialinės paramos įvairias išmokas, įsidarbinti ir likti tame darbe, nerizikuojant prarasti tos išmokos, jeigu naujasis darbas ne visai sėkmingai susiklostytų. Turime galimybę susigražinti tam tikras apmokestinamąsias pajamas, kalbant apie GPM, būtent tokiose srityse kaip vaiko priežiūros, būsto remontas ar auto remonto paslaugos, tai yra būtent tos sritys, kuriuose mes randame tipiškai daugiausia šešėlinės veiklos, tokiu būdu suformuojant gerasias praktikas ir motivaciją asmenims prašyti čia ir tokiu būdu paskatinti skaidrinimuose. Ir bendrai pajamos tikriausiai reikėtų pasakyti, kad ir pati mokestinė našta nuo kitų metų sausio pirmosios dienos yra ženkliai mažinama, yra priimtas trimetis mokesčių mažinimo planas, kuris ir sukuria tą paskatą asmenims vis dėlto matyti, kad mokesčių našta mažėja, yra didinamas efektyvumas viešojo sektoriaus išlaidų siekiant toliau gerinti kokybę Ir tam, kad apie tai mes visi sužinotume ir labiau susimastytume, yra numatyta su Europos komisijos deleguotais ekspertais parengta ir visais pilnai kitais metais vykstanti socialinė kampanija, kuri iš tiesų orientuota į didesnį sąmoningumo skatinimą, informavimą apie šias ir kitas priemonės, kurios jau netrukus įsigalios.
Čia daugybė įvairių problemų iškėlė ir mums klausytojai skambinę ir komentuodami. Tokia viena labai galbūt vyraujanti tema, tai na, žmonės nelabai supranta, kur jų mokėjami mokesčiai nukeliauja. Arba žmonės na, mano, kad jų sumokėti mokesčiai yra neteisingai perskirstyti, o galbūt yra apskritai pavokti. Ir tokių buvo nuomonių čia laikomasi. Iš tikrųjų, to skaidrumo galbūt stinga. Gal žmonės na, galėtų kažkaip matyti, kur kiekvienas jų sumokėtas euras keliauja?
Iš tikrųjų, mes tai irgi esame identifikavę kaip vieną iš pagrindinių sąmoningumo didinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių. Šiais metais, jeigu neklystu, pirmasis kartas, kuomet finansų ministerija teikdama valstybės biudžetą kitų metų Seimui svarstyti, taip pat pateikė ir visuomeniai atvirą lengvai, kiek tai galima būtų paprastai pasakyti, lengvai visuomeniai suprantamą biudžeto projektą, kuris ganėtinai aiškiai ir paprastai bando parodyti, kur ir kiek vis dėlto yra išleidžiama valstybės biudžeto lėšų, tam, kad kiekvienas gyventojas galėtų pamatyti, kam jos mokėti mokesčiai yra panaudojami ir kad tie mokesčiai iš tiesų yra panaudojami efektyviai. Ir manau, kad čia kiekvienas po truputėlį turi suprasti, kad mokesčių sumokėjimas leidžia gerinti švietimo kokybę mūsų vaikams, didinti socialinės išmokas tiems, kuriems tuo metu labiausiai reikia gerinti sveikatos kokybę ir to pačiu turėti sotesnį senatvę.
Štai mūsų taip pat klausytojas rašo, Kasparas, reikia nespausti paskutinius legaliai bandančius dirbti verslininkus naujais mokesčiais, o mažinti juos ir gaudyti griežtom baudom šešėlinius verslininkus, nes didinami mokesčius verčiame legalius verslininkus kelti kainas ir tapti mažiau konkurencingais, lyginant su garažiukais, rašo mūsų klausytojas. Taip tik oficialiai dirbantieji sulaukia visų kontroliuojančių institucijų dėmesio ir turi daug lėšų skirti reikalavimams atlikti, tad tik lengvai legaliems našta galiuti taip toliau. Ir mūsų dar kita, tarkim, irgi kitas klausytojas rašo apie tai, kad buvo pranešta, pavyzdžiui, ar ne, Tomas rašo apie atlyginimus vokeliuose mokesčių inspekcijai, tačiau sureaguota buvo pusantro mėnesio, kada žmonės jau migravo, o darbdavys viską susitvarkė. Kontrolė žmonės pasigenda. Sako, kad nepakankami institucijos įdeda pastangų tikrinti, eiti, būti statais pirkėjais ir ieškoti tų pažeidėjų.
Tai čia ir daug temų įvardinot, net ir sunku viską iš karto pakomentuoti.
Gal, apie kontrolę iš esmės.
Pasakyt, kad situacija šešėlinės ekonomikos Lietuvoje yra iš esmės gerėjanti. Šešėlinė ekonomika traukiasi kryptingai, ir klausimą, aišku, kokią mes metodiką taikytume, būtų galima sakyti, kad 20% vis dar jos išlieka, tačiau tendencija yra aiškiai mažėjimo. Ir čia, aš sakyčiau, yra labai svarbu, kaip ir sako, tai reikia kontrolės ir baudų, ar kaip tik persiorientavimui tam tikras paskatas. Ir tikrai per šiuos metus buvo kryptingai dirbama su daugeliu tarptautinių ekspertų, mes turėjome ir profesorių Šnaiderį, vieną iš lyderių šitoje temoje pasaulyje, kaip vis dėlto efektyviausia yra kovoti su šešėlinė ekonomika. Ir čia mes ir atsirinam su visas paketas įstatymų, kurį aš minėjau, jis yra orientuotas į balansą. Reiškia, mes turime ir sukurti paskatų sistemą, skatinančią keisti gyventojų ir verslo atstovų pasirinkimą ir išeiti iš šešėlinės ekonomikos, tačiau lygiai taip pat turime stiprinti ir kontrolės elementus ir pasiekmes, jeigu vis dėlto asmuo nepasirenka pozityviai reaguoti į paskatą pasitraukti iš šešėlinės ekonomikos. Tai kiekvienas iš to elementų, galima būtų pasakyti, tos pačios statybos ar namų auklių paslaugos, vieną vertą sukūrėme galimybę gražinti GPM gyventojams, išleidžiančiams čia savo pinigus. Kita vertus, mes peržiūrime verslo liudijimus tam, kad nebūtų jais pasinaudojama. Dar vienas pavyzdys, 6 mėnesių mokesčių langas, susimokėti pamirštus mokesčius, kai valstybė iš esmės leidžia tiems asmenims išsiskaidrinti savo pinigus, be tolesnių pasiekmių, kai baudos ir dėlis pinigai.
Klausytojai dar įtraukime, kuris mums paskambino. Labai diena.
Labai diena.
Taip, klausome jūsų.
Liudvika iš Panevėžio. Nu, labai graži diena, galų gale sulaukėm gerų naujienų. Čia variantas toks, vat, kaip nugirdau dabar kalbą, sakė radijoj, kad ponas Savickas, kokios jo pareigos, tai ir nežinau.
Premjero patarėjas.
premjero patarėjas. Nu, labai, labai jums ačiū, kad pagalvojate ir apie tokius kaip pašalpinius vadinamus, kuriam bus galima dirbti, jeigu aš teisingai nugirdau ir nebus nuimamos pašalpos, nes yra toks variantas, pavyzdžiui, aš sakysim konkrečiai apie save. Visą gyvenimą dirbau ir prie tos vadinamos Tarybų sąjungos patentais vadinam, ne verslo liūdimais. Mokėjom mokesčius, bet sodros nebuvo. Tai mums žadėjo visiems stažai skaičiuoti. Bet kadangi visą gyvenimėlį stipriai dirbau ir su tuo patentu tapau. Nu, žodžiu, be stažo, nesurinkau stažo reikiamo, trūksta 2 metų. Ir dabar esu ta vadinama pašalpinė pensininkė. Ir va, kiti visi pensininkai dasiduria, tai turbūt stovi, tai dar kažkaip tai dasiduria pensijytės. O mum, jeigu ką nuskaito, kažkiek jau suvokia žmonės, kad tas pensininkas kažkiek neusidirbs, bet vis prisidurto. O dabar toks gaunasi, kad ir ten kažkiek prisidurtum, bet tada nuima ten kompensaciją šildymui. Vėl jie, kad 120 eurų įsivaizduokit ir šildymą smokėti ir pragyventi. Žodžiu, nepaprastai nudžiugusi. Vat noriu padėkoti ponu Savickui, premjero patarėjui, kad ir apie mus bus pagalvota. Nes šiaip buvo žadėta. Čia Panevėžy buvo Seimo atstovė, žadėjo pasirūpinti va to moterim, kurias dirba labai ilgai su tais vadinamais patentais ir neįskaitė jų atsistažą. Žodžiu.
Taip, tai dėkoju jums labai už skambutį, dėkoju, kad pagyrėt. Aš dar taip pat prieš žinias norėčiau dar šiek tiek premjero patarėjų klausimą deleguoti. Pone Savickai, tai vis tik suprantu iš tokių veiksmų, kad galvojate irgi, kad tie žmonės, kurie gauna mažesnės pajamas, čia dažniausiai yra rizika, kad pajamos bus kažkaip ne visai skaidriai išleistos.
Ieškoti pagrindinių rizikos šaltinių, tai mūsų vertinimų viena pagrindinių, tai vis dėlto yra ne iš principo nedeklaruotas darbas, bet labiau tai yra kaip dalis atlyginimo yra oficialiai, kita dalis nėra oficialiai mokama. Ir čia yra būtent ta situacija, į kurią mes manome, kad reikėtų skirti pagrindinį dėmesį, tas priemonės, kurias aš minėjau, jas yra orientuotas. Kita pjūvis, žinoma, žiūrim ir pagal sektorius. Tai pagal sektorius būtų galima išskirti statybas, paslaugas, prekybą ir kitus sektorius, į kuriuos žinoma, kad ir mūsų institucijos šiais metais taip pat skiria ypatingą dėmesį. Tačiau, kaip ir minėjau prieš tai, ne tik tais per baudas ir pasiekmes, ar kontrolės griežtinimą, tačiau taip pat per paskatas ir per sąmoningumo didinimą. Ir tikimės, kad šitas subalansuotas, tarptautinė praktika grįstas požiūris ir padės pasiekti tų tikslų, kurie ganėtinai ambicingai yra suformuoti.
Apie patį šešėlio mastą kalbant, štai šiandien pradėjome laidą ir pokalbį nuo Laisvosios rinkos instituto atlikto tyrimo. Viena iš tokių išvadų pateikiama tyrime, kad 6 iš 10 lietuvių šiemet prisipažino pirkę paslaugų ar prekių, nors ir turėjo įtarimo, kad tai gali būti šešėlinės prekės ir paslaugos. Jūs nustebina toks mastas ar ne?
Na, tikriausiai, kad per daug nestebina, bet tačiau taip pat ir simbolizuoja, kad mes turime objektyvius skaičius ir su jais galime dirbti. Manau, kad Lietuvos pagrindinis klausimas yra susijęs su sąmoningumu, ką mes orientuojam kitų metų savo socialinę kampaniją. Yra jau veikiančios priemonės kaip čekių loterija, kurios kuria tam tikras paskatas ir sąsajas su tikslingumu mokėti mokesčius tam, kad ir keisti tą nusistovėjusią požiūrį. Kai pasikeis požiūris, matysime tą pokytį ir pagrindinėse tose sektoriuose, kur matoma šešėlinė ekonomika.
Kągi, dėkoju jums už pokalbį, tai buvo premjero patarėjas Lukas Savickas. Tiesa, bandžiau šiandien laidą prikalbinti ir atstovą iš Finansų ministerijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos, deja, nei viena, nei kita institucija nerado laiko prisijungti prie mūsų diskusijos, tad kaipgi sekasi čekių loterija, kaip priemonė ji, ar yra veiksminga, deja, negalėjau apžvelgti prieš laidą, tikėkime, mes tai galėsime padaryti ir kitose laidose. Netrukus eteryje naujausios žinių radijo žinios, kviečiu pasiklausyti jų, o iš karto po to pratęsime laidą dienos klausimas. Kas antras lietuvis atsigręžtų tiek į šešėlinę darbo, tiek į prekių rinką pablogėjus jo finansiniai situacijai. O 6 iš 10 Lietuvoje per pastaruosius metus įsigijo prekių ir paslaugų žinodami ar įtardami, kad pardavimai nėra apskaitomi. Tai parodė Lietuvos Laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas. Šiandien jūsų taip pat įraujamės, gerbiamieji klausytojai ir žiūrovai, ar jums svarbu už įsigytas prekes ar paslaugas gauti čekį. 56% balsuojate, kad taip, mažiau nei 45% renkatės atsakymą ne. Nesvarbu gauti čekį už įsigytas prekes ar paslaugas. Kodėl lietuviai taip toleruoja šešėlį, bandome rasti atsakymą su gausybė pašnekovų šiandien, tačiau taip pat visą laiką siekime traukti ir jūs gerbiamieji klausytojai bei žiūrovai į mūsų diskusiją. Galite skambinti telefonu į studiją 85 kodas 2431431, pakartosiu 85 kodas ir 2431431, arba rašykite žinutes naudodami išmanėje žinių radio programėlį, bei komentuoti galima ir dienos klausimo, po dienos klausimo anonsų žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Na, o dabar aš sveikinuosi su vienu iš jūsų prisiskambinusiu, Algis iš Kauno, labadiena.
Labadiena.
Malonu, Algi, sakykite, jūs pats pritarėte šešėliui, kartais tenka pasinaudoti galbūt paslaugomis arba prekėmis iš šešėlio?
Oi, kaip pasakyti, aš pats esu nuo jaunumės versle, visko teko praeiti, bet paprasčiausiai man tai liūdna klausyt, kaip valdininkai atsisėdę, jeigu būtų taip, būtų kitaip. Pas mane būtų pirmą dieną paleisti jie iš darbo. Aš skaitau, kad šešėlis gyvuoja. Nėra pareikalavimo nuo viršaus. Mokesčių inspekcijos atrodo, kad nėra. Nėra. Jie nei kerpasis, nei mašinų remontuoja nieko. Jie agituoja per visur. Jūs skuskite. Taip, mes galim skus, bet jie netikrina. Čia yra problema didžiausia. O dabar, kas liečia akcizinės prekes, tai tokia mano yra kaip ir pastebėjimas mintis. Cigaretės 3,5 parduotuviai, juodoj rinkoj 1,5 euro. Tai kas trukdo, kad Klaipėdai pagamintų cigarečių pokelį su prasnesniu tabaku, gal vieną cigaretę mažiau ir laisvos ekonominės zonos yra. Kas trukdo po 1,5 euro pardavinėti, visą šešėlis numest iš karto. Lygiai tas pats su kuru. Tik čia akcizas didžiausia mūsų vyriausybės pajamos, jie nesirūpina tuo. Tai pastatykit visos aplink miestos laisvose zonose po kolonėlės ir leiskit tą kurą kaip iš juodoj rinkoje 80 centų. O tai skirtumas yra mažytis, tik tai PVM-o praktiškai dydžio. Tai atsisakykit PVM-o, bet jūs gausit akcizą ir niekas niekur neveš.
Supratau, tai
labai paprasti sprendimai, niekas nesprendžia.
Taip, dėkoju jums už jūsų nuomonę ir komentarą. To iš karto prie to mes įprieisime ir aš sveikinuosi su viešosios įstaigos Lietuva be šešėlio vadovu, Kęstučiu Kupšiu. Labadiena.
Sveiki, gyvi.
Pone Kupšiai, jūs taip pat labai panašios nuomonės, mačiau, laikotės, jūsų komentarą teko skaityti, kad nors šešėlinė ekonomika regis yra prioritetas, valdžia daug dėmesio dabar tam deklaruoja, kad skiria, tačiau būtent akcizinės prekės ir jūs pastebite, kad na, čia šešėlio dalis netgi auga.
Kaip prieš mane kalbėjęs žmogus pasakė, tai iš tikro labai įdomi tendencija, ar ne, mes liktai ir norėtumėm, kad šešėlis mažėtų, neauktų ir kartu norime ir į biudžetą surinkti lėšas, nes reikia bendroms išlaidoms. Ir kartu mes dirbame sveikatos gerinimo tema, tai štai todėl vienu metu, besivaikant kelių tikslų, yra labai sunku pasiekti kurį nors bent jau vieną iš jų. Ir šiuo atveju, na, ši valdžia, kuri Lietuvoje formuoja vyriausybę nuo 16 metų, yra nemažai, na, palinkusi į sveikos gyvensimnos skatinimą, tame tarpe kovojant su tų nuodėmės prekių naudojimu. Ir štai todėl mes turime augančius akcizus, didėjančias tabako gaminių, alkoholio kainas ir, na, ir jau net nebeįmanoma padaryti taip, kad parduotuvėse atsirastų legalios cigaretės, kurios kainuotų vos 1,5 euro. Tai tiesiog, na, nebeįmanoma pagal visą mūsų, na, įstatymų bazę ir akcizų logiką. Tai štai todėl, kai sukuriame sąlygas siekdami vienų tikslų, mes negalim tuo pačiu metu tikėtis, kad šešėlis išnyks. Ir jeigu auginame toliau tų nuodėmės prekių kainas, tai būkime tikri, kad auks ir šešėlinės produkcijos antplūdis iš tos pačios Baltarusijos ir Rusijos, kurios yra mūsų artimos kaimynės.
O tai ką tu man daryti? Čia ką, kova jau pralaimėta?
Ko gero, reikėtų kovoti bent keliais frontais ir ji tikrai nėra pralaimėta. Mes turime puikių pavyzdžių, kaip kitos šalys tvarkosi su šešėliu ir kaip ilgainiui, metai po metų, tas šešėlis gali nusekliai mažėti, jeigu na, tiek valdžia, tiek visuomenė ir, tarkim, nevyriausybinis sektorius, jeigu imasi gerų suderintų veiksmų. Mūsų iniciatyva, priminsiu, be šešėlio LT yra vienas iš tokių veiksmų, kai galima tiesiog tiem piliečiam, kurie nenori taikstis su šešėlinė prekyba, pranešti apie tokios šešėlinės prekybos vietas. Ir mes nuolat gauname vis naujų ir naujų pranešimų apie tas veikiančias vietas. Su policijos pagalba dalį jų uždarome. Bet mes kaip visuomenininkai negalime daug ko padaryti, kas yra ne mūsų galioje. Ir na, mums belieka tik melstis, kad valdžia vėl nepadarytų kokio nors eilinės dovanėlės kontrabandininkam, pavadinkime, kai drastiškai išauginamas akcizas ir vėl atsiveria didžiulės paskatos toms nusikalstamoms struktūram atnaujinti ar sustiprinti nelegalios pozicijos upes tekančias į Lietuvą. Tai štai kažkokie suderinti veiksmai turėtų būti. Daug vilčių dedu į vyriausybėje atnaujintą būtent šešėlinės ekonomikos kovos su ja komisijos darbą ir tikiuosi, kad palaipsniui pavyks prisišaukti, bent jau yra žmonių ir vyriausybėje ir Seime, kurie įsiklauso į tos argumentus, kad negalima daryti drastiškų žingsnių, kai turime tokias stiprias šešėlinės produkcijos tiekėjas čia pat savo kieme, tai yra Rusijos, Baltarusijos pasienis yra ilgas ir per tą pasienį plūsta tiek alkoholis, tiek tabakas, o taip pat ir kuras.
Taip. Dar atsiprašau, Kęstutį, įtraukime ir Vilių, mums klausytoja paskambinusi. Viliau, sveiki.
Labą dieną jums ir klausytojams.
Klausome jūsų, ar jūs pats nustebote išgirdęs, kad 6 iš 10 vis tik yra pirkę prekių paslaugų, nors ir turėjo įtarimo, kad jos nėra apskaitomos?
Gal man asmeniškai atrodytų per didelis skaičius toks, gal atvirkščiai galvočiau, ženkliai mažiau. Bet, žinokit, vis tik problema yra nuo valdžios. Mes pažiūrėkim trumpą Lietuvos istoriją. Keičiasi valdžios pakankamai dažnai, ateina premjerai, kurie nelabai žiūrėdavo visų tų dalykų, bent anksčiau tikrai. Vienas labai paprastas pavyzdys, kai buvo krizė prieš 10 metų, Estija, su kuriuo mes taip mėgstam pastoviai lygintis, jie turėjo visą biudžetą pilną valstybinį sukaupę. Reiškia, žmonės dirbo, vyriausybės dirbo ir ministerijos žymiai atsakingiau. O pas mus buvo tuščia, mes nieko neturėjom. Ir čia vyriausybės iššvaisto tuos pinigus, Seimo nariai pasididino savo atlyginimus, o po to mes kreipiamės į visus žmonės ir sakom, mokėkim valstybei, visi mokėkim valstybei nuoširdžiai, mokėkim reiškia labai sąžiningai, tai žmonės sunkiai taip uždirbdami tuos pinigus, iš kurių net yra daug vargšų, elgetų, mes po to reiškia jų prašom mokėkit valstybei sąžiningai, o po to valstybė juos ištaško į kairę į dešinę. Jūs labai sudėtingą klausimą pakėlėt šiandienos laidoj.
Sudėtingai ieškome ir atsakymų, bet dėkoju vėliau jums, kad paskambinote mums ir savo nuomonę pasidalinote. Artūras mums rašo taip pat klausytojas, pirkome vestuvinius žiedus Vilniaus Akropolyje vienoje iš aukso parduotuvių salelių. Mums pasiūlė neimti čekio ir taip gauti papildomą 5% nuolaidą. Jeigu tai vyksta Akropolyje, kur didžiulis pirkėjų srautas, tai ką kalbėti apie mažesnės parduotuvės, rašo mums Artūras. Pone Kupšy, iš tikrųjų, na, lietuviai kartais galbūt labai pragmatiškai žiūri. Štai gausiu nuolaidą, įsigysiu prekę pigiau, na ir nepaimsiu čekio.
Tai jie žiūri niekiek ne kitaip negu daugelis kitų Europos ir pasaulio šalių gyventojų. Ir teko visai ką tik kalbėti su Graikijos atstove. Na, sako, pas mus tai yra tiesiog įprasta praktika na, naudoti paslaugas šešėliniu būdu, be apskaitos. Ir tai yra na, būdą sutaupyti labai nemažą dalį pinigėlių, nes yra didžiuliai mokesčiai. Tai žmogus, kuris na, nori apgauti valstybę, suras tam būdų ir ar mes padarysime didelius mokesčius ar mažus, turbūt tai vis dėlto priklausys nuo vidinės jo pozicijos. Mūsuose jau auga nauja karta, kuri kartais iš principo yra nusiteikusi visai kitaip elgtis, negu juos auklėja tėvai ir seneliai, sudaro šio kitokių sovietinių mentalitetų. Ir jie sako, aš mokėsiu visus mokesčius visiškai skaidriai, net jeigu tai man yra nenaudinga, todėl kad nenoriu prarasti savigarbos. Tai štai prie tokių modelių, kai žmonėms svarbiau nebe pinigai, nebe sutaupytas euras, o jų orumas ir jų supratimas indėlio į bendrą labą yra, prie to mes turbūt einame. Ir vat pono Viliaus, kuris kalbėjo ką tik nuomonę, labai gerai išreiškė tą tokią paprastą logiką, kad jeigu valstybė mus apvagė, ar ne, tai mes turime tokią pat tarsi teisę jai to pačiu atsiliepti. Bet tai yra labai supaprastinta logika. Ir aš paprastai sutikęs panašią argumentaciją kur nors susitikimuose ar ne, išreiškinti žmogų, tai jam parodau gerai, jeigu tu iš valstybės esi linkęs kažką paimti ir kartu nieko neįdėti, tai pagalvok apie tai, kokios gali būti viso to pasekmės, jeigu mes visi to elgtumėmės, taip elgtumėmės. Tai jeigu ilgainiui įsigalėtų tokia praktika, kad visi vengia mokesčių, tai mes iš tikro pavirstume visiškai dezorganizuotą tokią individualistų visuomenę, kurioje ir kelių nebūtų, ir ligoninių, ir mokyklų, tai kas tada tas bendras išlaidas padengtų. Ir kai jie perka dar ir prekes kur nors iš kontrabandininko ar iš nelegalaus taško, tai sakau gerai, o kai reikės tau pensiją gauti arba susirgsi sunkia liga, kas mokės už tavo gydymą, ar turėsi tada moralinę teisę belstis į ligoninę ir į sodrą prašydamas pinigų, nes tu ten nieko neįdėjai per šį gyvenimą. Tu sumokėjai kontrabandininkui, tai eik pas kontrabandininką ir klausk, kaip čia dabar tau, ar jis tau mokės tą pensiją, ar jis sutaisys tavo kelią prie namų. Tai manau, tas mąstymas palaipsniui keičiasi, kova, kaip jūs pavadinote, aš nesakyčiau gal kova, o tiesiog nuseklus darbas turi būti su šešėlio tematika, vykdomas visų vyriausybių, kaip jos ateityje besikeistų. Ir palaipsniui, aš manyčiau, tai yra ilgas bėgimo maratonas. Tai yra dešimtys metų ir galbūt po 10, po 20 metų mes galim pasiekti tokį jau šešėlio ekonomikos šešėlio lygį, kaip kur nors, tarkime, Švedijoje. Ir tai yra visai įmanoma. Ten gali būti 10-15%, kas nėra jau tiek daug kaip Lietuvoje dabar.
Dėkoju už pokalbį, tai buvo viešosios įstaigos Lietuva be šešėlio vadovas Kęstutis Kupšys ir man sufleruoja kolega, kad turime klausytoją, laba diena.
Sveiki.
Taip, klausome jūsų, kaip jūs žiūrite į šešėlį?
Labai žiūriu šešėlį, ta prasme, iš vienas dalykas, kas yra, tai kokią klaidą matau pas jūs dabar tas 6 iš 10. Taip. Aš to vietoj, klaidinat, manau, pašnekovus dėl to, kad sakė, tai yra per didelis skaičiai, aš manau, kad tai yra 10 iš 10, nes pats klausimas, ar jūs esate per metus pirkęs, tai aš pas babutę režisėlį nusipirkau ir esu jau tam sraše. Ta prasme, jeigu aš visas prekes renkuosi, tada aš taip tam šešėlį, bet jeigu aš iš 1000 prekių vieną nusipirku, kur man babutė prie parduotuvės ir dėselius parduotas išrašo čekio, tai aš jau tam sraše. Čia ta prasme, tas nėra 60% šešėlio. Čia to vietoj truputį blogai ta statistika sudėliota.
Čia taip, aš tiesiog citavau tyrimą atliktą, bet jūs ko gero tai irgi esate teisus, taip.
Jo, ir to vietoj, ta prasme, aš pats, sakysim, to neteloruoju, tikrai nesu šventas, dabar smėl, jeigu bendra šešėlis yra, sakysim, 30%, aš tengiuosi bent jau, kad tilpti į 5 ar 10, dabar smėl, būti 2 kartus geresnis už vidurkį. O toj vietoj, kaip va, su tokia statistika, dabar smėl, pateikia tą 60%, tai jie, ir yra gal 10%, bet dabar smėl, čia tuo būdu, kaip ir, realiai apgauna, sakysim, tuos pačius tą skaičiai netitinka tikrovės gaunas. Ta prasme, teisingai čia 60, bet šiaip tai tada 10 iš 10, iš tikrųjų. Manau, kad įstiginęs, kad 100% ta prasme, per metus cirko daiktą nepasiėmė šekio.
Ką, gerai, dėkuoju Jums labai už tokį patikslinimą ir už Jūsų skambutį. Klausytojas buvo etrietika, na, o dabar aš norėčiau pasisveikinti su Luminor banku vyriausiai analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Labai diena.
Labai diena.
Pone Pikčienė, daugybė čia įvairių aspektų aptarėme, kodėlgi tas šešėlis Lietuvoje vis dar yra nemažai dalį žmonių priimtinas ir rašo klausytojai mums, kad, na, gal pats mokesčių surinkimas Lietuvoje yra kiek pasenęs, galbūt apskritai mokesčių pati sistema nėra labai teisinga, štai pavyzdžiui, Simas rašo, šešėlis yra pasiekmė, o ne priežastis, pasiekmė tokios mokesčių sistemos. Mokestinė našta išdalinta netolygiai, vieni moka stipriai per daug ir daugiau negali mokėti, kiti moka per mažai, nors net nepajustų didesnių mokesčių. Tokių nesąmonių nėra senosios ES valstybėse. Čia vertybinis klausimas, kurį jau seniai išsprendė Sąjungos senbuvės, o Lietuviai vis bando įsidiegti neveikiančius ir niekur neegzistuojančius modelius. Ar Jūs pritartumėt mūsų klausytojų mokestinė našta netolygiai išdalinta?
Iš tikrųjų, tai problema yra platesnė, aišku, tiesos tikrai yra ir klausytojo nuomonėje, bet mes šiuo metu esame kaip šalis, kaip ekonomika išgyvenanti savo paauglystę, tai reiškia, ta mūsų branda yra daug mažesnė ir tų priežasčių šešėliui tikrai yra daug daugiau, ne vien mokestinė sistema. Kodėl Lietuvoje neveiktų, tarkime, progresinė, stipriai progresinė mokestinė sistema, tai yra todėl, kad būtent tas polinkis į šešėlį, polinkis į mokesčių vengimą, polinkis į emigraciją tiek verslo, tiek gyventojų prasme, jis yra daug didesnis negu vakarų šalyse. Ir visa tai kyla iš tokių, sakykime, pamatinių problemų, kurios susiveda į politinio elito krizę, į nepasitikėjimą, viešuoju sektoriumi, viešojo sektoriaus tvarumu ir nepasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, nes, na, panašu, kad privatus sektorius ir gyventojai savo šešėliu, jie tiesiog demonstruoja tą nebylę nuomonę apie tai, kaip tvarkosi su mūsų mokesčiais valdžia ir ar juos efektyviai naudoja, teikdami viešąsias paslaugas ir, na, administruodami mūsų gyvenimą. Taigi, tai yra, na, kaip ir tokie kertiniai dalykai, iš kurių ir išsirutuliuoja ir kiti. Tai yra tiek mokestinės sistemos, sakykime, galbūt nepakankamas teisingumas ir gyventojų polinkis į šešėlį. Visa tai, aišku, matyti su laiku, su didesne visuomenės branda turėtų mažėti, bet šiuo metu taip yra, kaip yra.
Vytautas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki, Vytautai.
Labą dieną.
Gal Jūs turite sėkmės receptą, kaipgi tą šešėlį Lietuvoje sumažinti?
Galbūt, jokauju. Bet iš tiesų turiu minčių šio klausimu ir kalbą sukalbėjęs netgi su mokesčių inspekcijos vadais apie tai. Ir faktiškai, kas yra tas šešėlis? Šešėlis tai yra reakcija į mokestinę sistemą turbūt mūsų Lietuvos piliečių. O mokesčiai tai yra tas instrumentas, per kurį valstybė, valdžia gali reguliuoti visą visuomenės gyvenimą. Ir jeigu mes dabar kalbėtumėm, pavyzdžiui, ir tai mes turime labai kompleksinį klausimą, jeigu kalbėtumėm apie sodrą, tai mes turime dvi kategorijas piliečių tenai, kurie moka pinigus į sodrą ir kurie gauna pinigus į sodrus. O realiai galėtų būti dar ir trečia kategorija, neutralus, net kad nebūtų vien tik tai pliusas ir minusas.
Nes dabar, ne ima, jeigu, nei moka.
Aš ne apie įmonę kalbu, tarkim, jeigu žmogus sugeba, nu, kažkaip tai užsidirba pinigus, pavadinkime šešėlyje, ir jisai nėra niekaip sodroje draustas, ir kada jam iškyla kažkokia problema, jam kokia alternatyva. Jisai į darbo biržą registruojasi bedarbiu, pajamų jisai savo veiklos nestabdo, pajamas gauna, bet dar gauna ir bedarbių išmoką. Vat, tokiu atveju jisai, būdamas neutralus, jis patampa sodroje minusų pinigų vartotojų. Va, kitas dalykas, kaip jisai galėtų dirbti legaliai ir galbūt čia kalbėtume apie progresinius mokesčius, kad jeigu žmogus uždirba ten kažkokį tai minimumą, kuris jam padeda oriai išgyventi, išlaikyti šeimą ir netapti sodros pinigų valgytojų vartotojų, tai jis galėtų būti kažkoks bent jau minimaliai drausas, jis mokesčius vienokius ar kitokius per vartojimą jis sumoka, kaip minimum kreditinės vertės mokestį.
Taip.
Kitas dalykas, kad čekis, mes kalbam, kada mes neimam čekį arba mūsų neduoda, mes pradedam kalbėti arba įtarti šešėlį. Šiuo atveju čekis yra ne vien tik tais pajamų registravimo instrumentas. Čekis dar prie viso to yra vartotojų teisių gynimo instrumentas, nes čekis įrodo, kad aš tą prekį paslaugą įsigijau, vartojau ir jis turėtų mane padėti ginti, bet jis kaip vartotojų teisių instrumentas neveikia absoliučiai ir vartotojas tokiu atveju nėra labai jau taip suinteresuotas tą čekį turėti ir gauti. Paskaičiuokim tie žmogus vidutiniškai per parą, šiam namų ūkis, 2,1 žmogaus surenka čekių per parą. Nežinau, kaip kaimuose, gal gerokai mažiau, Vilniuje aš įspėjau apie 10. O išsaugokit tos čekius 2 metus, kad galėtumėte paskui apsiginti savo teises. Aš esu mokesčių inspekcijai siūlęs elektroninę čekį įstatymą, kad žmogus čekį gautų ne popierinį, o fiksuotų savo vartotojo ID kortelėje. Tokiu atveju mes ne tik, kad galėtumėm turėdami elektroninį čekį, bet kada apsiginti savo teises. Mes galėtumėm rengti ir netgi grupinius ieškinius dėl masinių vartotojų apgavimo, ypatingai, kuomet eksportuojam prekės nekokybiškos ir eksportuojamas plus eksportas iš Kinijos, mes galėtumėm iš principo ginti Lietuvos ekonomiką nuo nekokybiško importo ir to pačiu netgi Lietuvos ekonomiką, Lietuvos gamintojų.
Labai atsiprašau, Vytautai, jūs labai daug gerų dalykų čia išsakėte, dar duokime sureaguoti ir pašnekovei ir jūsų komentarus. Ir dar pridėkime kitą mūsų klausytoją Gediminą, kuris rašo, kad žmonės dažnai perka prekė ne dėl to, kad jis yra blogas žmogus kažkur šešėlio, dėl to, kad nori sutaupyti. Iš tikrųjų, ponia Genintė Pikčienė, jūs iš to, ką pasakė mūsų klausytojai, ką galite dar pakomentuoti?
Iš tikrųjų, vienareikšmiškai pritarčiau tam, kad pasirinkimą daugiausia lemia kaina, nes vis tiek žvelgiant į darbo užmokesčio atotrūkį socialinę nelygybę ir pajamų nelygybę Lietuvoje, kuri yra iš tikrųjų labai ryški, tai natūralu, kad tikrai dideliam ratui gyventojų kaina yra kertinis pasirinkimo kriterijus įvykdant, ta prasme, įsigijant prekę ar paslaugą. Ir vartotojai yra linkę rizikuoti, tarkim, kokybės prasme, ar yra tolerantiškesni šešėliui vien dėl to, kad gautų tą prekę arba paslaugą pigiau. Ir atitinkamai tuo tą šešėlį pučia. Tai taip, čia labai taip bus pastebėjimai.
Na, o tokios idėjos apie tai, kad vis tik čekis mums reikalingas ne tik tam, kad patikrintume, ar viskas legalu, bet ir tam, kad mes galėtume būti saugus, kad paslauga yra kokybiška ir jeigu bus nekokybiška, mes galėsime kažkaip įrodyti, kad ją gavom.
Tai vat kopiant tomis pajamų kopiečiamis aukštyn, aš manau, kad kuo didesnės pajamas gyventojas uždirba ir perka, sakykime, brangesnės prekes, tuo jam ta kokybė ir jos, ir jo teisės, sakykime, ir jo pretenzijos į kokybę yra reikšmingesnės, tai taip, tada jau tikrai tie čekiai įgauna svarbą, bet kaip jau minėjau, yra tikrai labai didelė dalis gyventojų, kuriems ta kokybė ir ta jos, ta kokybė jisai tiesiog iškeičia į mažesnę kainą ir tas kol kas pasirinkimas yra jiems patrauklesnis.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Luminor banko vyriausioji analitikė Indrė Genytė Pikčienė eteryje tik ką komentavo. Na, o Jūsų šiandien teiravomės, ar Jums svarbu už įsigytas prekes ar paslaugas gauti čekį. Ir 57,5% rinkosi atsakymą, kad taip svarbu, beveik 42,5% vis tik linkė sakyti, kad ne, čekis nėra toks būtinas už gautas paslaugas arba prekes. Dėkoju visiems, kurie buvote šiandien aktyvus ir dalyvavote laidoje kartu čia su manimi. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu ir linkiu gražios dienos.